Ayollar paypoq kiymay namoz o'qisa qubul bo'lmaydi degan so'zning asosi nima debdi? Bu savolga bir javob bergan bo'lsangiz.
Buni inshaalloh. Ulamolar shu namoz o'qigan vaqtimizda ayollar umumiy badan yapamdi yoki ayollarning nari ochiq qolsa bo'ladi deganda ulamolar bu masalada ayol kishi yuzdan quldan boshqasini nazariyani yapadi. Yuz quli ochiq qoladi, lekin ajnabiy ar bo'lmasa, endi ajnabiy yat ar vayadi yuz bilan qo'lni ham yapadi namoz o'qigan bo'lsa-mu. Agar ajnabiy yat ar bo'lmagan bo'lsa, namoz o'qigan vaqtimizda yuz bilan qo'ldan boshqa o'rinlarni ham yapadi deb ulamolar shunday qaragan. Masalan, badan umumiy yapadi. Ammo lekin shu put masalasida put ochiq qas bilan bo'lmamdi degan masalada ulamolar ish qilib qarashdi bo'lgan. Mazhab ulamolardan bir turkumlari put ochiq qolsa, ya'ni qadam ochiq qolsa namoz durus bo'lmaydi, namoz batil, namozni qaytlash to'g'ri keladi, qayta o'qiladi deb qaragan. Endi bir turkum ulamolar qadam ochiq qolsa, ayol kishining puti ochiq qolsa, namoz bo'laverdi, namozni qaytlash durus emas, namozi sahih. Lekin avlaroq binas kiyulish. Agar shunda kimay o'qib qolsa, durus bo'ladi deb qaragan. Ba'zan ulamolar putning tabini ochiq qolsa mayli, lekin putning tepi tarafi ochiq qolsa durus emas deb qaragan. Buningda ulamolar ixtilof qilgan ixtilofiy masala, bo'lsa amal ba ayollarning shu namoz o'qigan vaqtimizda bo'lsa putni ochiq qo'ymaslik targ'ibat qilamiz. Bularni kiygan kim uzun kangri bo'lsa putni yopib turadi, buningda mushkulat yo'q. Agar shunday o'qib qolgan bo'lsa namozi ham batil bo'lmaydi, namozi qubul bo'laverdi, ham namozni ham qaytlash to'g'ri kelmaydi. Shunga amal ba kiyvasin. Agar shunday putga paypoq kiymay yoki masalan kiygan kiyimi putning tepisi yopmay ochiq qolib qolgan bo'lsa, vallohu alam sahira qarashda namoz bo'ladi, namoz batil bo'lmaydi, ham namozni shunda qaytlash ham to'g'ri kelmaydi. Ammo shu namozni faqat ochiq qolgan yeri, shu yuz bilan qo'l, undan boshqa yana ayollarning yipishi qilib yuramiz. Qog'ayni yipishi vojib, ammo lekin put masalasida ixtilof qilgan, put masalasida yipish afzal, agar yapmay qolib qolgan bo'lsa namoz bo'laverdi, namoz batil bo'lmaydi. Ammo savolning birdan javobimiz shu.